Ulvega kohtusin nädala pärast Fiorenza juures. Tere, buongiorno, tervitas ta kahes keeles ja naeratas. Nii tore on eesti keelt kuulda, hea, et said tulla, olin teda nähes rõõmus. Ulve jutt oli väljendusrikas nii sõnavara kui liigutuste poolest. Kuigi tegu oli eestlasega, meenutas ta oma käheda hääle ja žestidega itaallasi. Elanud Roomas juba 5 aastat ja tutvunud sealsete kommetega, hindas Ulve kohalike riietumistiili ja tavasid. Filippo ja Carlo rääkisid talle põhjalikult minu haigusest ja operatsioonist, järelravist ja hügeenist, mis sellega kaasnes. Et järelravi kulgeks edukalt, tuleb jälgida väga täpselt järgmisi asju, ütles Filippo ning hakkas sõrmede peal üles lugema. 1. Ravimid, 2. Hügeen, 3. Toit, 4. Liikumine, 5. Stressivaba elu. Sa õpeta talle itaalia keelt ka, ütles Carlo, ootamata ära, kunas Filippo lõpetab. Questa è finalmente importante, arvas Fiorenza, kes tuli ka vestlusest osa saama. Hetk hiljem rääkisid kõik läbisegi, emotsionaalselt kätega vehkides. Sageli olin sellistel puhkudel segaduses, mõistmata, kas tegu on lihtsa vestluse või tüliga. Kuidas nad üksteisest üldse aru saavad? Olin palju kordi mõelnud, mina ei saanud toona paljust aru, ega teadnud, et suhted on kirglikele lõunamaalastele esmatähtsad. Kõigepealt suhted ja siis kõik muu, ütles kord Toomas, kui jut läks prioriteetidele. Itaallased suhtlevad kõigiga vabalt. Olles veendunud, et nad on kirglikud ja võluvad, ei võta nad isegi kriitikat kuigi tõsiselt. Neil on harukordne anne oma vigadest mööda vaadata. Miks sa alati hilined, küsisin kord Filippolt, kui ta kokkulepitust tund aega hiljem tuli. Olen alati hilinenud, isegi kooli ei jõudnud ma kunagi õigeks ajaks. Kõik sõbrad teavad seda, see on minu elustiil, vastas ta silmagi pilgutamata. See oli mulle täiesti võõras lähenemine. Olin enda suhtes alati kriitiline ja karm. Jagasin halastamatult hinnanguid, millest ma isegi ilma ei jäänud. Elu tuleb kergelt võtta ja seda ka teistele näidata, oli ehk mõte, mis pidi minuni jõudma. Aleksandra, hüüdsin südant lõhestavalt. Olin ta ainult korraks suures rahvahulgas silmist lasknud. Kuidas ma võisin nii hoolimatu olla, oli esimene mõte. Hüüdsin veel valjemini, aga häält polnud. Inimesed mu ümber tunglesid, ega näinud märkavadki, mis minuga juhtunud oli. Läbi valu hambaid tugevalt kokku surudes liikusin edasi, pilk tuttavat kogu otsimas. Aleksandrat polnud kusagil. Oled ta igaveseks kaotanud, sinust talle ema pole, kuulsin kellegi väga selget häält. See pani mind veel rohkem tegutsema. Pressisin end läbi rahvamassi küünarnukkidega teed rajades. Uus valuhoog sundis mind aga peatuma. See valu oli südames, teadsin kätt rinnale pannes. Vaatasin veel kord ringi, lootes Aleksandrat näha, ja heitsin pilgu käele, mis kleepus. Haav oli lahti tulnud ja imitses verd, paksu ja tumepunast. Vajusin istuli ja peitsin pea põlvede vahele. Ma ei suutnud mitte midagi teha. Kui sa midagi ette ei võta, jääd ka uuest südamest ilma, ütles tuttav hääl otse mu kõrva juures. Siis ärkasin. Olin jubedat tund näinud. Ent valu oli alles. Aleksandra, sosistasin ja puhkesin nutma. Ta oli oma 3 eluaasta jooksul palju üle elanud. Mul olid sageli süümepiinad, et olin üldse söandanud haigeks jääda. Ta ei saanud veel aru ei haigusest ega sellest, miks mind kodus pole. Laulsin talle telefoni teel ja püüdsin lohutada. Emme, ma olen nii kurb ja kardan, palun tule koju, ütles ta teisel pool toru. Aleksandra nutab kogu aeg, ma lihtsalt ei suuda seda enam taluda, ütles kord Lauri, kui olin soovitanud tal säilitada positiivne hoiak. Minust polnud abi ja ma ei osanud neile toeks olla. Tahtnuksin esimese lennuki peale istuda ja koju põrutada. Kullakesed, ma nii väga igatsen teid, mõtlesin voodis lamades. Hommik oli juba akna taga ja linnud kisasid nagu alati. Nende häälitsusi summutas kaugusest lähenev prügiauto, mis peatus otse akna all. Mina aga nutsin vaikselt. Õnneks polnud see igal hommikul nii. Juba nädala pärast pidid Lauri ja Aleksandra olema Roomas. Selle nimel tasus elada. Ühel hommikul, kui päike soojalt tuppa paistis, otsustasin Vatikani minna. Helistasin Reginale ja kutsusin ta kaasa. Nähes mind jope seljas välisuksel seismas, tardus Fiorenza soolasambaks. Kuhu sa lähed, küsis ta ehmunult. Lähen Vatikani, teatasin. Vatikani? Kas üksi? Kas oskad minna? Mis bussiga sa lähed? Ma ei tea bussidest mitte midagi. Oota, küsime Tiina käest, teatas ta ja haaras laualt telefoni. Lähen koos Reginaga. Me kohtume Pizza Venetsial. Piazza Venetsial, parandasin pitsa väljakuks ja võtsin ukselingist kinni. Va bene, mi raccomando, mi telefona per favore, palus ta. Tunni aja pärast olin kokkulepitud kohas, kus juba ootaski Regina. Sa näed selle maskiga nii naljakas välja, ütles ta tervituse asemel. Tere ise ka, enesetunne on palju parem kui väljanägemine. Tore, et toast välja sain. Andiamo, ütlesin talle käealt kinni võttes. Andiamo con l'autobus, küsis Regina lõbusalt. Inimesed tõesti vahtisid mind. Üleni mustas, valge maski ja kummikinnastega olin nagu teiselt planeedilt. Mõned hoidsid eemale, kartes, et võin neid nakatada. Paljud tegid näo, et neid see ei puuduta. Mõned olid uudishimulikud ja tulid rääkima. Mis juhtus? Kas sul on allergia? Peatas mind kord tänaval uudishimulik mees. No, il cuore nuovo, teatasin naeratades ja kõndisin edasi. Kui ma järgmisse tänavasse hakkasin keerama, vaatasin tagasi. Mees seisis ikka veel seal samas ja vaatas mulle juhmilt järele. Lehvitasin. Auguri tõstis ta käe ja viipas mulle. Nüüdki naersime Reginaga seda lugu meenutades. Itaalased on väga uudishimulikud ja suhtlevad meeledi kõigiga. Eestis on teisiti, võõraga keegi naljalt rääkima ei tule. Näiteks Rooma bussis meeldib mulle, et öeldakse permesso. Tallinnas seda ei juhtu, inimesed arvavad, et loen nende pilgust, et nad soovivad väljuda. Tõi Regina võrdlusi kahe rahvuse vahel. Järgmises peatuses lähme maha, ütles Regina ja suundus juba varakult ukse juurde. Permesso, palusin mööda minekuks luba. Prego, ütles proua minu ees, naeratas ja astus kõrvale. Keiser Konstantinus lasi Püha Peetruse haua kohale ehitada kiriku. 16. sajandi algul see kirik lammutati, et teha ruumi uusehitisele. Nüüd seisan ma selle ees. Püha Peetruse katedraal on üks näide Michelangelo töödest. Tõmbasin kopsud õhku täis ja hoidsin hinge kinni. See on üks suur ime, mina ja seisan siin katoliiklaste emakiriku ees. Mõtlesin ikka veel hinge kinni hoides. Tule lähme nüüd, hüüdis Regina järjekorra poole kiirustades. Katedraali ei pääsenud lihtsalt. Seisime pikas järjekorras ja läbisime turvakontrolli. Alles siis olime tsoonis sees. Tundsin juba varem kimbatust, kui püüdsin kirjeldada Santa Maria Indras Teveret, kuid siinne ilu võttis täiesti keeletuks. Kuulsamad teosed kirikus on Pietà ja Peetruse kuju, mille üks jalg on suurest silitamisest õhukeseks kulunud. Arvatakse, et Peetruse jala puudutamine toob õnne ja edu. Meie sel korral jalga silitama ei pääsenud, sest see osa kirikust oli kahjuks suletud. Pole lugu, Peetruse juurde, lähme teine kord, ma tahaks palvetada. Kas sa tead, kus seda teha saab, küsisin Reginalt. Ma ei tea, vaata, seal on üks väike kabel. Osutas ta ruumi poole, mille ees seisis valvur. Seadsin sammud sinna. Ainuüksi mõte, et palvetan teiste, liiati veel turvamehe silme all, valmistas ebamugavust. Mulle tundus, et kõik vahivad, mis polnud muidugi tõsi. Veel enne, kui põlvil jõudsin laskuda, jooksid pisarad mu silmist ja palve lugemise asemel pidin pidevalt nina nuuskama. Õnneks püüdis mask enamiku pisaraist kinni. Tänan sind, olid ainsad sõnad, mis pähe tulid. Kiriku kõrval oli Sikstuse kabel ja Vatikani muuseumid, mis jäid teiseks korraks. Mul käib pea ringi, kirikudki on lihtsale eestlasele ühe korraga liiga palju. Lähme, pean natuke sööma, varsti on rohuaeg, ütlesin Regiinale. Sain jõudu vabaduse tundest, mille tekitas värskes õhus viibimine. Minu enu polnud enam endine, aeg liikus jälle edasi. Peavalu, mis mind vahel kogu päevaks voodisse surus, polnud õnneks igapäevane külaline. Peagi õppisin ära, kuidas valu tahtejõule allutada. Vahel läks see korda, vahel mitte. Tuupisin itaaliakeelseid sõnu ja verbe, mis väsitas mind sedavõrd, et pidin pärast kindlasti väikse uinaku tegema. Itaalias polnud see muidugi mingi mure. Paljud lasid harjumusest lõuna ajal silma kinni. Lähme nüüd pikutama, ütles Fiorenza alati pärast lõunasööki. Fiorenza hoolis endast ja tahtis, et ka mina endast hooliksin. Siis ma veel ei teadnud, et see on minu jaoks liiga raske. Mulle meeldis vaadata, kuidas Fiorenza köögis askeldas. Tema liigutused olid täpsed ja kiired. Kui olime lähedasemaks saanud, istusin tihti tema juures. Me vestlesime, rohkem muidugi rääkis tema. Ta ilmutas minu vastu alati soojust ning suudles igal hommikul mind tervituseks põsele. Juba meie esimesel kohtumisel enne operatsiooni jäi mu pilk peatuma tema kätel. Küüned olid hoolitsetud ja läikelaki all. Sõrmes pilku püüdvad sõrmused. Fiorenza käed olid hellad ja samas veidi mehelikud. Rääkides ta žestikuleeris, nagu kõik itaallased, rõhutades iga vajaliku sõna. Itaalia naised kasvavad kui kuningannad, suured, targad ja otsusekindlad. Naistele on selge, et nende kaasad on lapsest peale ära hellitatud, sest eks ole nad ka ise oma poegi samavõrd hoidnud. Meenusid raamatust, sellised nad on itaallased, loetud read. Mulle tuli meelde oma ema. Oh, kui ilus ta oli. Mu ema. Aga tema käed. Raske töö tõttu ei läinud tal sõrmed enam sirgu ja peopesas olid tihti rakud. Meenus lapsepõlv, kui emal süles istusin. Küll seal oli turvaline. Tikkusin sinna ka siis, kui mul endal juba laps oli. Naersime mõlemad, sest ma ei mahtunud enam sülle ära. Mulle meeldis naerev ema, siis tahtsin tema moodi olla. Külmal talvel, kui jäälilled akend kaunistasid, puhus ema mu tekialuse soojaks. Näed, jää hakkab sulama, ütles ta mu tallaalust kõditades ja naeratas. Kui ema juba surnud oli, nägin teda kord unes. Ta laulis mulle ja naeris lakkamatult. Teadsin, et temaga on kõik korras. Ka Roomas tuli ema sageli meelde. Tundsin temast suurt puudust. Emale mõeldes pistsin pea teki alla ja puhusin külmunud sõrmedele elu sisse. Itaallased elavad küll soojal maal, aga nende korterid on kevadtalvel külmad. Nad eelistavad pigem rohkem riideid selga panna, kui aknavahesid toppida. Pealegi oli külm ju lühikest aega. Kas tahad, lähme täna õhtul jalutama, küsis Filippo ühel päeval. Certo che voglio, olin kohe nõus ja rõõmustasin, et kodust välja saan. Meiega ühines ka õnne. Filippo viis meid Aventinuse peenesse elamurajooni, keskaegsesse kirikusse ja avatud parki, mida kutsuti appelsiniaiaks. Seal avanes suurepärane vaade üle jõe kogu linnale. Peatusime ühe suure värava ees ja Filippo palus mul autost lahkuda. Miks ei saanud ma aru? Mine välja ja vaata, käskis ta. Va bene, laususin hämmeldunult ja väljusin autost. Filippo viipas värava ees seisvatele seljakottidega turistidele, kes piilusid mingist avast sisse. Üks neist üritas isegi pildistada. Väga kummaline, miks ma peaksin midagi sellist tegema, mõtlesin järjekorras seistes. Olin kahe vahel, kas jääda või lahkuda. Siis tuli minu kord, vaatasin lukuaugust sisse ja sealt paistis tõeline kunstiteos. Lopsakas kaardus roheline allee, mis oli just kui lukuaugu pikendus ja selle lõpus Püha Peetruse katedraali kuppel. Oi, kui ilus! Kuidas see küll võimalik on, ütlesin valjult. Minu vaimustust märgates väljus ka õnne autost, et teada saada, mis selle salapärase ukse taga peitub. Sellist vaadet sa mujalt ei leia, ütles Filippo tähtsalt. Piazza Venezial on Rooma suurim liiklussõlm. Väljaku kohal kõrgub Vittorio Emanuele teine mälestussammas. Marmorist ja hiiglaslik hüüavad kohalikud seda pilkamisi trükimasinaks. Selle keskmes seisavad isamaa altar ja tundmatu sõduri haud, mida valvavad ööpäev ringi sõdurid. Piazza Spagna ja Hispaania trepid on üks Rooma silma paistvamaid vaatamisväärsusi. Eriti meeldis mulle väljakul treppide keskel asuv purskaev, millele roomlased on andnud uppunud laeva meenutava kujutõttu hüüdnime La Barcaccia, mädanenud vana vann. Selle kavandas Bernini, kui Tiber üle kallaste tõusis ja sinna lähedusse ühe paadi uhtus. Fonta di Trevi, Rooma suurim ja kuulsaim purskaev, kuhu münt tuli visata, sai mu lemmikuks esimesest pilgust. Kui tahad veel kunagi Rooma tagasi tulla, viska münt purskaevu, ütles Filippo ja kaevas kottist fotoka välja. Parema käega üle vasaku õla, nüüd, hõikas ta ning üritas tähtsat hetke jäädvustada. See ei õnnestunud vilunud fotograafil ka pärast kolmandat korda. Siis said mündid otsa. Vähemalt kolmel korral saan veel siia tulla, mõtlesin võidukaart meenutavat ehitist imetledes. Siis polnud mul aimugi, et Roomast saab kunagi mu teine kodu ja pelgupaik. Jalutasime mööda imelisi tänavaid, mis polnud veel rahvast pungil. Külm tuul sundis hõlmu koomale tõmbama. Oli ju alles aprill. Kui hooaeg algab, on siin võimatu kõndida, siis püsin rohkem kodus, rääkis Filippo. Ta näitas mulle armsaid kohti, kus nad olid Kätliniga jalutanud, kus esimest korda lõunatanud, kus oma unistustest rääkinud ja kus suudelnud. Rooma ja armastus. Need on lahutamatud. Koju jõudes ootas mind üllatus. Tumerohelised pehmed alt veidi laienevad vabaajapüksid ja samas stiilis väike käekott. See oli kingitus Fiorenzalt. Sul on ainult musta värvi riided. Kas roheline meeldib sulle, küsis ta õnnelikult. Oi, aitäh, muidugi meeldib. Grazie mille, tänasin kingituse eest. Tead, Fiorenza tegi täna mulle kingituse, jutustasin hiljem Laurile. Filippo ema oli rääkinud minust ka oma sõbrannadele, kes kõik kaasa elasid ja aidata tahtsid.